Portréty.
Aby pro kandidáta na prezidenta hlasovalo v přímé volbě 80% občanů, to snad ani nevypadá na demokratické poměry. A přesto, tohoto výsledku v roce 1980 dosáhl rakouský prezident Rudolf Kirchschläger, jeden z nejoblíbenějších rakouských politiků a muž, který se v 50. letech odmítl smířit s tím, že by na rakouském území zůstala byť jen jediná malá jednotka okupační sovětské armády. A tehdy pronesl památná slova, buď úplná svoboda, nebo žádná. Život Rudolfa Kirchschlägera vám v dnešních portrétech přiblíží historik Jan Adamec. Honzo, vítám tě ve studiu.
Dobrý den.
A od mikrofonu vás zdraví také David Hertl.
Portréty.
Honzo, maminka Rudolfa Kirchschlägera, který se narodil v březnu 1915 v Horním Rakousku, zemřela, když malému Rudolfovi byly 3 roky, tatínek mu zemřel v 11. Přímo se nabízí úvaha, že tedy to byl člověk, který by si mohl stěžovat na osud a na těžký život.
To je sice pravda, ale zase na druhou stranu tam zřejmě můžeme vidět kořeny té jeho snahy uspět z té jeho píle a vlastně nutnosti se nějak protlouci životem. A pak v té jeho kariéře vidíme, především v těch začátcích, že velmi usilovně studuje a snaží se prostě uspět a dosáhnout svých cílů. Po maturitě se zapisal na právnickou fakultu ve Vídni a začíná studovat. Nicméně do jeho života zasáhne vysoká politika. V březnu 1938 proběhne tzv. Anschluss Rakouska a Rakousko se stává součástí Třetí říše, respektive je pohlceno, i když soudě podle ohlasů tehdejší nejenom vídeňské, ale i celé rakouské veřejnosti, to není nijak proti většinové vůli. To znamená, Rakousko spíš vítá ten návrat do velkého německého těla zpátky do té velké německé říše. Pro Kirchschlägera to má několik důsledků. On odmítne vstoupit do NSDAP, to znamená, přestože se evidentně i politicky angažuje, on byl například členem takzvané vlastenecké fronty.
To zní zvláštně, co to je?
To byla organizace, která byla založena na začátku 30. let kancléřem Engelbertem Dollfussem a byla to taková varianta těch křesťansko-konzervativních hnutí, které bychom mohli najít ve fašistické Itálii nebo ve frankistickém Španělsku později. A konec konců i u nás takové varianty existovaly. Kladla důraz na rakouský nacionalismus, vymezovala se proti spojení s nacistickým Německem.
Takže nebyli vstřícní německému
nacismu? Ne, naopak těhleti nacionalisté se naopak velmi soustředili na obhajobu rakouské suverenity a rakouského nacionalismu a v nacistickém Německu viděli hrozbu. Především z hlediska té suverenity a ohrožení rakouských národních zájmů. Ale stejně takovou hrozbu viděli i ve fašistické Itálii. To politické naladění bylo rozhodně doprava, spíš takové konzervativní, s určitými autokratickými, někdy až fašistickými rysy. To v Evropě 30. letech nebylo nic neobvyklého.
Čili tam Kirchschläger byl, jinými slovy, dá se říci, že Anschluss Rakouska nepřivítal a byl odpůrcem toho německého nacismu?
Spíše než aktivním odpůrcem, prostě se nijak nepřidal k těm, kteří nadšeně vstupovali do nacistické strany a viděli budoucnost Rakouska, rakušanství ve splynutí s tím německým nacistickým politickým názorem. To znamená, odmítl členství v NSDAP a tomu do jisté míry zkomplikuje studium, protože nemůže nadále studovat. Chvíli je zaměstnán jako úředník, ale pak musí narukovat do Wehrmachtu. Nicméně, ještě když je ve službě, tak se mu podaří takovým velmi zvláštním způsobem dostudovat během takzvaných urlábů, jak známe ze Švejka, nebo dovolených. Vlastně dokáže skládat zkoušky a v podstatě ve velmi krátkém čase a velmi hektickém tempu nakonec ta právnická studia uzavírá.
Nicméně předpokládám, že na vojně na frontě nebo v té aktivní armádě zůstal do konce války.
V armádě byl, sloužil až do roku 1945, dokonce ještě v dubnu 1945 vlastně velel jedné jednotce, která vlastně u Erlachu bojovala se sovětskými jednotkami, tam byl také raněn a tam ho vlastně zastihuje konec druhé světové války.
Máme Rakousko na konci války, na začátku mírového období. Asi bychom měli říci, přeci jenom pro ty, kteří těmi dějinami se tak podrobně nezabývají, jak Rakousko vypadalo po roce 1945, v jakém bylo právním statutu?
V V podstatě Rakousko bylo obsazeno spojeneckými vojsky a na základě dohody z Moskvy z roku 1943 mělo takový zvláštní status, protože s ním bylo nakládáno v podstatě jako se státem, který byl jakousi první obětí té nacistické expanze, když to neodpovídalo realitě. A v podstatě se s ním nakládalo podobně jako s Německem. To znamená, že bylo rozděleno do 4 okupačních zón. Vídeň, podobně jako Berlín, byl také rozdělen do 4 okupačních zón. A vlastně ten osud Rakouska byl navázán na osud Německa v tom smyslu, že jakmile bude uzavřena mírová smlouva s Německem, tak se vyřeší i otázka Rakouska. Jenže jak víme, mírová smlouva s Německem de jure nikdy nebyla uzavřena a v podstatě Německo, nebo to území Německa se fakticky rozdělilo na dvě části a z něho se pak na konci 40. let vykrystalizují dva nezávislé státy. Spolková republika Německo a Německá demokratická republika. Takže po tom roce 1949 ten osud Rakouska byl tak trošku jakoby nejasný, co vlastně s ním, protože ta okupace jednotlivých států vítězné čtyřky vlastně zabraňovala nějaké větší suverenitě. Na druhou stranu Rakousko nebylo sovětizováno, bylo součástí, aspoň co se týče politického systému, hospodářské pomoci, Rakousko přijalo pomoc Varšalova plánu, tak bylo součástí toho západního bloku. Nicméně ta přítomnost sovětských vojsk jaksi zabraňovala tomu plnému včlenění Rakouska do těch západních struktur. Toho si byli vědomi jak Rakušané, tak i Sověti vnímali, že prostě tohle je dobrý nátlakový prostředek. Nicméně ta otázka byla stále otevřená. A v těch letech 49 až 53, kdy vládl Stalin neměl žádnou v té fázi studené války, kdy vlastně bylo velké napětí, v Koreji zuřila válka, nikdo nevěděl, jestli nějaký takový konflikt nevypukne i v Evropě, tak ta otázka Rakouska zůstala víceméně zakonzervovaná.
Rudolf Kirchschläger v téhle době, řekl bych, že dělá poměrně strmou kariéru. On začíná po válce jako právník u okresního soudu, pokud to říkám dobře, ale v 50. letech bychom ho už najednou objevili na ministerstvu zahraničních věcí, takže postupoval asi strmě.
Bez ohledu na jeho právnický talent a jeho píly a vzdělání a to, jakým způsobem složil ty zkoušky, tak po válce samozřejmě byla velká nouze o odborníky, kteří nebyli přímo zkompromitovaní s nacistickým režimem. I když ta takzvaně rakouská denacifikace v uvozovkách, to tady musím říci, probíhala zcela jinak a můžeme říct, že v řadě oblastí třeba vůbec neproběhla. No, takže to nebyl podobný proces jako v německých zónách nebo v západním Německu nebo později východním Německu. Takže ty rychlé kariéry po válce často nemusí jít jenom na vrub píly a talentu a erudici, ale prostě tomu, že byl nedostatek erudovaných odborníků, což ale asi nebyl úplně případ Rudolfa Kirchschlägera. Takže tam se to v něj spojilo. On je v letech 47 až 54 soudcem a pak od roku 1954 působí na ministerstvu zahraničních věcí jako právní expert a právě roky 1954-55 jsou pro Rakousko klíčové, protože se díky mocenské změně v Moskvě nastupuje nová generace vůdců Nikita Chruščev a další, otevírá možnost pro promýšlení nebo znovu otevření toho statusu Rakouska, co s ním. I Sověti vlastně vnímají, že jak ten stávající status Rakouska je, že není příliš udržitelný a ani příliš nevyhovuje. Zvláště, když to důležité se děje právě spíš v tom západním Německu. Německo vstupuje do NATO, čím vlastně vzniká Sovětům velká vojenská i zahraničně politická hrozba, aspoň oni to tak vnímají. A na druhou stranu se v tom sovětsko-americkém soupeření nastává určitá doba nebo období uvolnění, snaha o uvolnění napětí mezi Moskvou a Spojenými státy, která ale netrvá příliš dlouho. Takže vytváří se celkem příznivá možnost pro uzavření té rakouské otázky a pak je v roce 1955 uzavřena státní smlouva za Rakouskem a vlastně Rakousko získává nezávislost, ovšem za cenu přísné neutrality. To je to, co si vlastně Sověti vyměňují, že Rakousko nevstoupí do žádných spojeneckých svazků a že nevstoupí v tomhle smyslu hlavně do NATO a že zůstane Rakousko neutrální. A ta neutralita se vlastně stane takovým i, mohli bychom říct, z dnešní doby trademarkem Rakouska. Rakousko z ní významně těží a stává se takovým jakoby mostem mezi východem a západem. To, o co možná usiloval kdysi Edvard Beneš v těch svých vizích Československa po roce 1945, tak reálně se teď z toho stává Rakousko. No, tam vlastně je to takovým bodem, kde se mohou střetávat diplomaté, špioni, docházet k různým debatám, jednáním a tak dále.
Rudolf Kirchschläger v té době tedy pracuje na ministerstvu zahraničních věcí, působí v řadě funkcí vedoucí oddělení pro lidská práva, zástupce generálního sekretáře pro zahraniční záležitosti nebo šéf kabinetu ministra zahraničí. Několik let pracuje ve Spojených státech amerických. Já bych se zastavil u září 1965, kdy státní bezpečnost naše, tedy československá, zakládá pozorovací svazek na Rudolfa Kirchschlägera pod krycím názvem Budapešť. Budapešť, protože do něj pilně přispívala také tajná policie maďarská. Kirchschläger byl podezříván z napojení na lidi, kteří spolupracovali s izraelskou rozvědkou. A v únoru 1967 se Rudolf Kirchschläger objevuje v Praze jako rakouský velvyslanec. To je období samozřejmě velmi zajímavé. My teď skočíme do roku 1968 a rovnou do té noci z 20. na 21. srpen, abychom si poslechli vzpomínky Kirchschlägerovy sekretářky.
Pamatuji si, že jsem ten večer přišla relativně pozdě domů, už byla půlnoc. Když jsem jela domů, byl na ulicích klid a bylo takové, to cítím ještě dnes, napětí, ale nemohu říci proč. Nějaký nepřirozený klid. Pak jsem šla spát. Sotva jsem usnula, bydleli jsme na velvyslanectví, někdo silně zaklepal na dveře. Šla jsem ven a zeptala se, co se děje, a vedoucí kanceláře mi řekl, prosím, zajeď se svým autem do dvora, mašírujou sem Rusové. Okamžitě jsem se oblékla, postavila auto dovnitř, začala budit ostatní sekretářky a vařit kafe. Všechny se u mě setkali a radili jsme se, co dělat. Najednou jsme slyšeli podivný hluk. Na to v životě nezapomenu. Podívám se z okna a vidím letadla nad domem a přilétávají další a další a další. Nemohla jsem to pochopit. Jedno za druhým. Měla jsem tísnivý pocit. Šli jsme ven, byly asi 3-4 hodiny ráno. To už tam byli lidé, dívali se z oken, byli na ulicích, šli do obchodu. Mnozí měli sebou rádio, a tak jsme slyšeli, kam už Rusové došli, kde zhruba jsou. Rychle jsme šli nakupovat, abychom měli nějaké zásoby. Potom jsme museli pracovat. Byli jsme rozděleni v oddělení víz. Lidé přišli, ale už nesměli na vyslanectví dovnitř. Měli jsme zavřené dveře a vydávali víza z okna. A razítkovali jsme víza během dne i noci. Byli jsme rozděleni do turnusů, jedni spali, ženy zaměstnanců vařili a ostatní pracovali. Dávali jsme víza a už jsme se ani neptali nebo se nedívali, jestli ten člověk do Rakouska smí nebo nesmí. Lidé stáli venku v řadách po 4, 5, dnem i nocí. Pak kolem projeli tanky, to mnou otřáslo. V té chvíli se lidé úplně natlačili na stěnu. Ne proto, aby je tanky nepřejeli, to by nešlo, ale ze strachu. Bylo to skličující.
Na stejné okamžiky, tedy na 21. srpen 1968, bude teď vzpomínat ještě syn velvyslance Rudolfa Kirchschlägera, tehdy 21-letý Walter Kirchschläger.
Bydleli jsme tehdy v Praze, kde můj otec působil jako rakouský velvyslanec. Když nastala invaze vojsk Varšavské smlouvy, hlavně Sovětského svazu, přišlo požádat o víza na rakouskou ambasádu v Praze více než 5 000 lidí. Otec všem víza dal. Pár hodin na to přišla z Vídně zpráva, že musí zastavit udělování víz, protože Rakousko si nemůže dovolit přijmout tolik utečenců. Otec okamžitě odpověděl a snažil se rakouské vládě přes tehdejšího ministra zahraničí Kurta Waldheima vysvětlit, že to nemůže kvůli svému svědomí stopnout, že v Praze jde lidem o život a nikdo neví, kdy okupace skončí a co všechno sebou přinese. Rezolutně žádal vládu, aby své rozhodnutí ještě jednou přehodnotila, v opačném případě, že odstoupí z postu rakouského velvyslance. Nastalo několikahodinové čekání, nikdo z mé rodiny nevěděl, jaká odpověď z Vídně přijde. Otec nás připravoval na rezignaci, balení kufru a návrat do Rakouska. Večer v 8:30 přišla z Vídně depeše, že může udělovat víza v neomezeném počtu. To, co pak následovalo, je již známé. V Rakousku se tehdy usídlili tisíce Čechů a Slováků a dalším tisícům Rakousko umožnilo odchod do demokratických zemí celého světa. Kdykoliv si dnes vzpomenu na to, co jsme tehdy v Praze prožívali a jak nekompromisně tehdy můj otec jednal, zalijem nepocit radosti a obrovský vděk za to, jak se tehdy zachoval.
Honzo, co se tehdy ve Vídni toho 21. srpna, řekněme dopoledne, v poledne, odpoledne, co se tam dělo, neboli z čeho měli Rakušané opravdu strach? Báli se nějakého masového přílivu Čechů do Rakouska?
Oni se spíš báli reakce Sovětského svazu. Jednak tam panovali možná z dnešního pohledu neopodstatněné obavy z toho, že sovětská vojska se nezastaví jenom v Mikulově, ale že se může jednat o nějaký větší plán útoku nebo prostě nějaké invaze Sovětského svazu mimo ty hranice východního bloku. Ostatně podobně se obával i Nikolaj Čaušesku nebo Josip Broz Tito, že ta invaze do Československa nezůstane jenom omezená jenom na Československo.
Ten plán prý existoval, pak se o tom psalo v 90. letech operace Dunaj.
Údajně něco takového mohlo být, ale vždycky existují plány. Sověti měli i plány na zničení Spojených států. Tam je důležité to politické rozhodnutí, které v tomhle směru samozřejmě nepadlo. Další věcí byl i tlak sovětské strany, která si stěžovala především na rakouská média, na ORF, jakým způsobem informuje nejenom o tom pražském jaru předtím samozřejmě, což ORF patřilo k jednomu z nejdůležitějších médií, skrze něž se vlastně západní svět dozvídal o tom, co se děje nejenom během pražského jara, ale i během okupace a v těch bezprostředních dní po ní. Takže byla tam oprávněná obava politických elit a rakouské vlády, že by Sověti nějak mohli zatlačit na Rakousko, že by ho mohli nějakým způsobem politicky zatlačit v tom smyslu, aby se zdrželi stran toho československého nebo toho sovětsko-československého konfliktu. Údajně se také spekuluje o tom, zda Sověti nevydírali údajně ministra zahraničí Kurta Waldheima kvůli té jeho nacistické v té době ještě ne zcela medializované minulosti. Takže pravděpodobně tam byly nějaké oprávněné obavy ze sovětského tlaku, ať už diplomatického nebo nějakého jiného.
Dá se ale říci, že ze strany Rudolfa Kirchschlägera šlo, řekněme, ne snad rovno o hrdinství, ale zkrátka projevil jasný občanský postoj a je právě díky tomu nakonec bylo umožněno těm desítkám tisíc lidí odejít. Dá se to tak říci?
No, hranice byly ještě otevřené, takže ta možnost odejít na západ byla ještě poměrně volná. Já to považuji také do jisté míry za velké a jasné gesto, no, že prostě nezavřeme teď velvyslanectví a nebudeme se tvářit, že se vůbec nic neděje a naopak vlastně snažíme se pomoci. Ostatně Rakousko podobně postupovalo v roce 1956, kdy vlastně umožnilo desítkám tisíc maďarských uprchlíků po maďarské revoluci vlastně přes Rakousko se dostat na západ. Jiná otázka je, kolik lidí vlastně v tom Rakousku pak skončilo, že většina vlastně šla buď někam jinam, anebo se třeba i vrátila. Protože to byla ta první vlna toho strachu, kdy vlastně nikdo nevěděl, co ti Sověti tady budou dělat, jestli budou represe, jestli nastoupí ta 50. léta, nebo jestli je to prostě jenom demonstrace síly ve snaze donutit československé politické vedení ke změně kurzu.
Já jenom doplním, že během srpna a září vydalo rakouské velvyslanectví pod vedením Rudolfa Kirchschlägera 80 tisíc víz občanům Československa k cestě do Rakouska. Celkem jich v roce 1968 odešlo přes Rakousko asi 200 tisíc. Navíc někteří tam zůstali cestou z dovolené, když se vraceli z Jugoslávie. A podle některých informací v letech 48 až 89 mělo přes Rakousko odejít z Československa až 800 tisíc lidí. Zdá se mi to číslo poměrně veliké. Nevím, jestli ho můžeme brát jako hodnotné. Rudolf Kirchschläger ukončil svoji velvyslaneckou misi v Praze v roce 1970 a jaký byl velvyslanec, to si teď poslechněte z materiálu Státní bezpečnosti.
Rudolf Kirchschläger je zkušený diplomat, velice obratný v jednání, velmi zdvořilý, a to i k personálu vyslanectví. Nebyla u něj zjištěna ješitnost, vhodně dokáže projevit lidské cítění, nikdy však na úkor přesného plnění povinností u podřízených. Říká, že dlouhodobá soudní praxe ho naučila znát lidi a jejich slabosti. Naučil se prý říkat buď ano, nebo ne. Nikdy prý neříká nevím nebo snad, protože se mu protiví fráze, které mají ve zvyku říkat diplomaté. Jde o nejvýznačnějšího odborníka v rakouském zahraničním ministerstvu v oboru mezinárodního práva. Brzy po svém příjezdu do Prahy navázal Rudolf Kirchschläger důvěrné styky se švýcarským velvyslancem v Praze Kampischem. Jak máme zjištěno, při svých setkáních si vyměňují informace důvěrného charakteru i různé ilegální tiskoviny, které se jim podařilo získat. Jde-li o zvlášť důležité poznatky, uskutečňují svoje schůzky v přírodě při procházce. Kirchschläger udržuje velmi přátelské styky s vysokými církevními představiteli, například s Františkem Tomáškem a dalšími. Často navštěvuje různé kostely v Praze, kde se většinou stýká s církevními hodnostáři, kteří jej na různé významné církevní události zvou. Má také velmi přátelské styky s význačnými představiteli pravicového křídla naší kulturní fronty. Bylo zjištěno, že podniká časté pěší procházky po Praze a jedním z jeho oblíbených míst je obora Hvězda.
Honzo, než definitivně vrátíme Rudolfa Kirchschlägera do Vídně, tak teď jsme poslouchali materiál státní bezpečnosti a tebe napadla ještě jedna věc, proč se možná Rakousko zdráhalo přijímat tak rychle tak velký počet Čechů a Slováků.
Je to klasická situace, kdy se takhle masově udělují víza v případě nějaké nenadále události nebo katastrofy nebo války, že právě mezi tyto žadatele se mohou vmísit nebo cíleně mohou být infiltrováni agenti cizích tajných služeb a tím vlastně získat jaksi status uprchlíka a tak vlastně se dostat na území jakoby nepřátelského státu a tam začít působit. Takže možná i to mohlo být obava rakouského ministerstva vnitra, že tady najednou na území Rakouska se dostane tisíce azylantů, mezi nimiž mohou být prostě agenti STB.
V roce 1970 se tedy Rudolf Kirchschläger vrací do Vídně, stává se ministrem zahraničních věcí, v téhle době dvakrát přijíždí do Československa. A v roce 1974 umírá rakouský prezident Franz Jonas a tehdejší kancléř Brno Krajský odmítá kandidovat na prezidenta s tím, že tahle funkce prý neoplývá potřebnými pravomocemi. Kandiduje Rudolf Kirchschläger a je zvolen možná nepříliš velkou většinou 51,7% hlasu. Jeho protikandidátem byl starosta Innsbrucku Alois Luger. Honzo, tady možná zajímavá a důležitá věc, kterou jsme neřekli, politické angažmá Rudolfa Kirchschlägera. Pokud jsem dobře pochopil, tak on byl i pouze krátce po válce 2 roky členem nějaké politické strany a jinak vůbec.
On těžil i z toho, že vlastně není přímo v tom rakouském stranickém systému a to bylo i zdrojem jeho poměrně velké popularity. Na druhou stranu samozřejmě byl, už to tady zaznělo, věřícím katolíkem, takže lidé si ho mohli zařazovat spíše do toho pravicového nebo toho konzervativně katolického spektra, ale nevystupoval oficiálně do žádné politické strany.
Když bych teďko hodně předběhl, tak po smrti Rudolfa Kirchschlägera v těch nekrolozích se hovořilo o tom, že stál v čele Rakouska v poměrně složité době. My jsme to možná z toho československého pohledu vnímali jinak. V čem byla ta doba složitá? Byla nějaká náročná pro Rakousko?
Tak minimálně do poloviny 50. let určitě, protože vlastně Rakousko neexistovalo nebo nemohlo existovat jako samostatný suverénní stát. Takže minimálně do toho roku 1955 ta otázka, co bude vlastně s Rakouskem, co se s ním stane, nebude následovat osud Německa, nerozdělí se, to byla velmi aktuální a nikdo nevěděl, jak to může dopadnout. A pak vlastně Rakousko zažívá z hlediska ekonomiky dlouhou dobu prosperity. Často se zmiňuje to takové to srovnávání, že Čechoslováci poprvé pak jezdili do Rakouska v těch 60. letech, tak byli překvapeni, jaká je tam životní úroveň, protože se do té doby dovnímali, že Československo vždycky bývalo tím lepším, co se týče ekonomiky a hospodářství v porovnání s Rakouskem. Zvlášť v té meziválečné době a najednou to bylo Rakousko, kdo vlastně těžilo z toho, že bylo součástí západu a že čerpalo tu pomoc západu, vlastně se tam vyvíjel ten kapitalistický systém. Rakousko bylo tím mostem, to znamená, mělo příznivou polohu v tom smyslu, že se mohli setkávat ty dva tábory. Vídeň byla oblíbeným místem setkávání pro nejrůznější organizace, ale to také přitahovalo vlastně jakoby i ty jakoby negativní jevy, jako byl třeba mezinárodní terorismus. Zvlášť v těch 70. letech tam proběhlo několik takových akcí, které významně zhoršily tu bezpečnostní situaci. Ale myslím si, že v tomhle smyslu ta slova byla věnována spíše tomu období 45-55. To byla poměrně složitá doba pro Rakousko jako stát.
O popularitě Rudolfa Kirchschlägera svědčí to, že když kandidoval podruhé v květnu 1980, tak Lidová strana nepostavila vůbec žádného kandidáta, Rakouská lidová strana, a Kirchschläger I tak získal, a to jsme říkali na začátku pořadu, 79,9% hlasů a volební účast byla 91%. Tak jak jsem říkal na začátku, možná to ani nepřipomíná demokratické poměry. Honzo, ještě krátce několika větami. Kerschläger, respektive Rakousko a Československo. Došlo k návštěvám Gustava Husáka, Rudolfa Kerschlägera. Na druhou stranu Rakousko přijímalo signatáře Charty 77, kteří museli odejít. Ty vztahy byly, jak bys je označil, dobré, nebo byly možná, řekněme, chladně zdvořilé?
Ty vztahy se začínají víceméně někdy upravovat v roce 1965 a možná to i souvisí, kdy byl zaveden ten svazek na Rudolfa Kerschlägera jako jednoho z předních představitelů rakouské zahraniční politiky. V roce 1965 se Československo s Rakouskem domlouvají na předběžných bodech možné další spolupráce a bilaterální smlouvy. A v podstatě základní překážkou tam je otázka odsunutých sudetských Němců a vlastně otázka toho majetku. Jakmile rakouská strana v podstatě na tenhle základní požadavek rezignuje, uvolní se ta cesta k vzájemnému nějakému dorozumění nebo pokračování dalších vztahů. Takže pak v těch 70. letech můžeme nabít dojmu, že ty vztahy jsou celkem normalizované. Když se podíváme na titulní strany Rudého práva z toho března 1979, kdy tady Rudolf Kerschläger byl na poměrně dlouhé návštěvě v Praze i v Bratislavě, tak je z toho celkem cítit, že se ty nepříjemné věci odsouvají, byť je třeba Kerschläger trošku zmínil i v tom svém projevu, částně ho otisklo i Rudé právo. On tam hovoří o tom, že obě země mají určitou historickou zátěž a že jsou tam nějaké historické nešťastné momenty, ale spíš se to pak soustředí na tu ekonomiku, hospodářství, vzájemný obchod a tahle ta tradice se pak převádí do těch 80. letech. Ale v těch 80. letech už začíná, zvlášť v té druhé polovině, začíná objevovat třeba otázka jaderné bezpečnosti, Temelína a těch věcí, které pak začínají po roce 89 dominovat těm československo a hlavně pak česko-rakouským vztahům. To znamená, znova se objevuje otázka odsunu sudeckých Němců a hlavně otázka jaderné bezpečnosti a jaderných elektráren, která vlastně do značné míry určuje tu agendu česko-rakouských vztahů v 90. letech.
Hlas Rudolfa Kerschlägera máme i v archivu Českého rozhlasu. Zachoval se díky nahrávce z března 1979, kdy Gustav Husák dával na počest Rudolfa Kerschlägera slavnostní večeři na Hradě. Tak si tady i s překladem můžeme Rudolfa Kerschlägera na chvilku poslechnout.
Ein Besuchsaustausch auf Ebene der Staatsoberhäupter gilt aus internationaler und wohl auch aus nationaler Sicht.
Výměna návštěv na úrovni hlav státu je z mezinárodního a jistě i z národního hlediska zásadním důkazem zvýšené úrovně vztahu mezi státy. Skutečnost, že ve vztahu obou našich států uzrál čas pro tuto návštěvu, je proto oprávněnou příčinou velkého zadostiučinění. Toto zadostiučinění také naplňuje na obou stranách naší společné hranice všechny ty, kteří znají závažnost a současně i někdy těžká břemena vyplývající ze společných dějin, kteří chápou přítomnost s její střízlivou konsekvencí pro osud dnes žijících lidí a stávajících lidských společenství, a kteří mají v sobě vidinu šťastnější budoucnosti, bohatší na mír a plně se o to svými silami zasazují.
Na závěr snad ještě dodejme, že Rudolf Kerschläger po roce 1989 často přijížděl do Československa, později do České republiky. V roce 1996 obdržel od Václava Havla řád Tomáše Garrigua Masaryka za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva. Tady mě napadá možná takový bonmot, že stačí jednou neposlechnout svého šéfa a za pár let za to můžete dostat medaily. A zemřel 30. března 2000 ve Vídni. Na jeho pohřeb přišlo asi 5000 lidí. Tím končí pořad Portréty, dnes věnovaný Rudolfu Kerschlägerovi. Ukázky přečetly Lucie Vašinková a David Schneider, technicky spolupracovala Jitka Procházková. Tento i další pořady z cyklu Portréty můžete poslouchat také na internetu. Naše webové stránky jsou plus.rozhlas.cz/portréty. Děkuji Janu Adamcovi, Honzo, naslyšenou.
Naslyšenou, děkuji za pozvání.
A spolu s ním se od mikrofonu loučí také David Hertl.